Astăzi este de joi, 13 iulie, la microfon Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Și pentru ziua de astăzi, prognoze nu tocmai îmbucurătoare de la Serviciul Hidrometeo. Întreg teritoriul Republicii Moldova va rămâne acoperit de nori, meteorologii anunță ploi și descărcări electrice. Maximele de astăzi, la Brăceni 30 de grade, la Soroca și Bălți câte 32-35 de grade sunt anunțate pentru Dubăsar, Tiraspol și Cahul. La această oră în Chișinău sunt 20 de grade. În următoarele zile, vremea caniculară continuă, abia duminică, temperaturile scad ușor la 31 de grade Celsius. Și în România vremea caldă se menține, 35 de grade vor arăta termometrele la București. Se așteaptă și o toamnă fierbinte, o toamnă politică cu referendum și cu alegeri. Mai întâi, pe 5 septembrie, moldovenii vor fi întrebați dacă vreau sau nu ca președintele țării să fie ales prin vot direct. Despre importanța acestui plebiscit pentru viitorul Republicii Moldova vom discuta în această dimineață cu secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan. Îi vom asculta și pe Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii cu nelipsita rubrică Realitatea cu amănuntul, dar și pe profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, în jurnalul său de corespondent. Mai întâi însă știrile pe care le prezintă de la Praga Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministrul Economiei a spus că Rusia are condiții speciale la importul de vinuri, iar Chișinăul știe acest lucru. Judecătorii au dat lovitura de grație referendumului cu ortodoxia și un tribunal ONU urmează să decidă astăzi dacă independența kosovarilor este sau nu legală. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, s-a declarat nemulțumit de felul cum sunt verificate vinurile care merg la export în Rusia și a spus că a înaintat primului ministru propuneri de redresare a situației. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul Economiei a mai spus că Rusia are condiții de import mai aspre decât alte țări, iar autoritățile moldovene știau de mult acest lucru.
În 2007 a fost semnat un memorandum la nivel de autorități competente din Republica Moldova și din Federația Rusă și au stabilit un șir de indicatori pe care vinurile moldovenești trebuie să le respecte, special pentru fața Federației Ruse.
Valeriu Lazar a mai spus că deocamdată nu există vreun embargo rusesc, dar numai jumătate din vinurile moldovenești sunt lăsate de sanitarii ruși să intre pe piață. Judecătorii au dat ieri o nouă lovitură decisivă celor care voiau să facă referendum pe tema studierii obligatorii a ortodoxiei în școală. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul grupului de inițiativă, iar decizia este definitivă și irevocabilă. Potrivit Infoprim, șeful grupului de inițiativă, Iurie Filip, a spus că el și colegii lui mai au la îndemână contestarea deciziilor moldovenești la Strasburg sau impunerea ideii în viitorul parlament, din care speră să facă parte Partidul Umanist, condus de puțin timp de Valeriu Passat. Cel mai înalt tribunal ONU urmează să ia astăzi o decizie dacă declararea independenței kosovarilor de Serbia în 2008 a fost legală. Curtea de Justiție ONU cu sediul la Haga a fost sesizată în acest caz de autoritățile Serbiei, care consideră că declarația de independență a kosovarilor albanezi s-a făcut cu încălcarea normelor de drept internațional. Independența kosovarilor a fost recunoscută de Statele Unite și majoritatea țărilor europene. Republica Moldova, România, Rusia, Spania, Grecia și alte câteva țări nu recunosc însă noul stat din Balcani. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a promulgat legea celei mai profunde reforme a sectorului financiar american din ultimul secol. Ea introduce noi măsuri de protecție a consumatorului, controle mai stricte la marile bănci și reduce capacitatea companiilor de carduri de credit de a amăgi clienții. Anunțând ieri semnarea noii legi, președintele Obama a spus că plătitorii de impozite nu vor mai fi chemați de acum înainte să salveze vreo bancă, așa cum s-a întâmplat la începutul crizei financiare globale în urmă cu 2 ani. Și fiul fostului președinte al României, Nicolae Ceaușescu, a spus ieri, după exhumarea rămășițelor părinților lui, că mormintele nu sunt goale, cum se zvonea. Valentin Ceaușescu, singurul dintre cei 3 copii ai cuplului Ceaușescu aflat în viață, a cerut exhumarea și teste ADN pentru a verifica dacă părinții lui sunt într-adevăr îngropați în cimitirul bucureștean Ghencea Militar. Presa românească a scris că testele ADN ar putea dura câteva săptămâni. Nicolae Ceaușescu, care a condus România din 1965 și până la căderea comunismului, a fost executat împreună cu soția lui Elena în decembrie 1989, în zilele Revoluției Române. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a emisiunii matinale a Europei Libere. La orice oră le găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Șapte și cinci minute. Au dreptul să plaseze publicitate electorală gratuită și contraplată, să participe la dezbateri publice și să facă agitație electorală. E vorba despre cele 11 partide din cele 30 care sunt înregistrate la Ministerul de Justiție și care s-au prezentat deja la Comisia Electorală Centrală ca participante la referendumul privind modificarea procedurii de alegere a șefului statului din 5 septembrie. Actorii politici însă s-au împărțit în două tabere adverse. Partidele de ce constituie Coaliția Liberal-Democrată, cu care s-au solidarizat Mișcarea Acțiunii Europeană, Partidul Național Liberal și Alianța Verde vor chema cetățenii să iasă la referendum și să spună da alegerii șefului statului de către populație. De partea cealaltă, PCRM-ul, Mișcarea Ravnopravie și Partidul Socialiștilor Patria Rodina se pronunță împotriva plebiscitului, iar PPCD, deși dezaprobă desfășurarea lui, lasă la discreția fiecăruia dintre membrii formațiunii să hotărască cum să procedeze. Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, declară Europei Libere că, deși procedura de înregistrare a partidelor va dura până pe 4 august, cei care deja au fost înscriși sunt în plină campanie, ca și autoritatea electorală care a și dat startul acestei campanii.
Până la etapa de astăzi a fost aprobat programul calendaristic, au fost aprobate componențele nominale a consiliilor electorale de circunscripții din nivelul 2, au fost degrevați persoane în teritorie, a fost elaborat divizul de cheltuieli, aprobat acest diviz. Deja suntem în faza alocării finanțării în teritoriu prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. Tot ce este prevăzut în planul calendaristic, zi cu zi, este implementat și sunt ferm convins că noi, în termenii prevăzuți de lege, vom reuși să realizăm toate acțiunile și să petrecem acest referendum în data de 5 septembrie.
Domnule Ciocan, puteți să ne spuneți câți alegători sunt de fapt în Republica Moldova și cum poate fi verificată corectitudinea listelor electorale de către CEC?
Responsabilitatea pentru compilarea listelor rămâne în continuare la administrarea publică locală. Deci astăzi, practic, toate primările din Republica Moldova perfectează aceste liste electorale, deci compilează listele și cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor urmează să le transmită organelor electorale, deci birourilor electorale. Doar în acel moment noi vom ști cu certitudine câți cetățeni au fost înscriși în listele electorale și doar la acel moment vor fi deschise aceste liste pentru eventuale verificări, cât de către cetățeni, atât și de către instituțiile statului interesate, cum ar fi organizații neguvernamentale, partide politice.
Comisia Electorală Centrală trebuie să asigure funcționalitatea secțiilor de votare atât în țară cât și peste hotare.
Da, tocmai.
Unde e mai dificil?
Păi sigur că pentru prima dată urmează să deschidem birouri electorale în afara țării, deci în afara misiunilor diplomatice și consulare. Este o provocare pentru noi. Nu aș zice că este ceva dificil, dar încercăm cu pași foarte prudenți să punem la punct un mecanism viabil de funcționare a acestor secții, pentru că noi nu avem această experiență.
Unele formațiuni politice înclină să creadă că ar putea să existe anumite falsificări.
Ce aș putea zice? Este dreptul fiecărui partid să pui la îndoială aceste lucruri și este obligația noastră de a crea condiții fiecărui care are anumite dubii să vie să se convingă că aceste dubii nu se confirmă.
Oricum e destul de dificil să asigure guvernul mai multe secții de votare peste hotare, ca de obicei, dar dacă au promis, trebuie să o facă.
Prefer să las guvernul să facă ceea ce trebuie să facă guvernul și noi, Comisia Electorală Centrală, urmează să asigurăm, cum ați menționat și dumneavoastră, partea funcțională a acestor birouri care urmează să fie prestabilite cu exactitate de către guvern. Nu doar țara și localitatea, dar următorul pas care vine este stabilirea concret a adresei, a locației respective. Deci eu nu văd careva probleme majore care trebuie să ne dai nouă bătaie de cap, deci noi manifestăm suficientă grijă pentru problemele sensibile care se discută în societate, și anume calitatea listelor electorale, asigurarea unor condiții adecvate de vot pentru cetățenii aflați în afara țării, precum și crearea condițiilor egale pentru pentru accesul la media, mai ales publică, pentru toți cei ce sunt implicați în acest proces de organizare și desfășurare a referendului și participanților la referendum. Sunt grijile noastre majore și nu cred că în această listă este vreo preocupare care este greu de realizat. Ele sunt toate realizabile și noi cu certitudine vom face față lucrurilor.
Câte secții de votare vor fi deschise peste hotare?
79 de secții, inclusiv secții extrateritoriale și cele pe lângă misiuni diplomatice și consulare.
Credeți că banii alocați din buget acoperă cheltuielile toate?
Ține de birourile constituite în misiunile diplomatice și oficiile consulare, funcționarea acestor birouri este acoperit financiar din bugetul Comisiei Electorale Centrale. Ce ține de birourile extrateritoriale, cele care vor activa în afara ambasadelor și consulatelor, deja cheltuielile de întreținere și funcționarea acestora sunt acoperite de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și, din câte am înțeles, eu banii vor fi alocați de la bugetul de stat suplimentar.
Cât va costa referendumul?
Devizul de cheltuieli aprobat de CEC este de 32.724.000 de lei. Dar în această sumă nu sunt înscrise birourile extrateritoriale, deci care urmează să fie finanțate suplimentar din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
Câte întrebări vor fi la acest referendum?
O singură întrebare.
Cum va suna?
Sunteți pentru modificarea Constituției care să permită alegerea președintelui Republicii Moldova de către întreg popor. Sunt două variante de răspuns, pentru și contra. Deci dacă alegătorii, majoritatea din cei care vor participa la acest referendum vor răspunde pro, ceea ce înseamnă că acest referendum va fi calificat unul valabil și Curtea Constituțională urmează să se expuie asupra validării rezultatelor. Și în caz că rezultatele vor fi validate de Curtea Constituțională, putem califica că Constituția este modificată la acest subiect și urmează să fie introduse modificările de rigoare.
Domnule Ciocan, mai nou se aud voci care se opun organizării și desfășurării referendumului în 5 septembrie. Atât formațiuni politice cât am înțeles că și Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzie ar putea să adopte o asemenea decizie, adunarea populară. Ce se va întâmpla sau cum calificați aceste
luări
de poziție?
Deci noi acceptăm opțiunile participanților la referendum așa cum și le exprimă ei. Fiecare din cel participant la referendum este în drept să-și expuie liber opinia sa cu o simplu condiție respectând norma constituțională și legile în vigoare. Deci dacă nu vor fi chemări la violență, la răsturnare cu forța puterii de stat și alte acțiuni neconstituționale, noi nu vedem anumite primejdii. Deci, dacă cineva din partidele politice ori mișcări social-politice încadrate în acest referendum în calitate de participant vor solicita, de exemplu, adepților săi să se expui într-un mod ori altul, ori să nu participe, este opțiunea lor politică. Noi nu comentăm și nici de cum nu încercăm să le creăm lor obstacole. Este libertatea lor de exprimare.
Unii lideri de opinie insistă să mai fie supus votului și o altă problemă, cum ar fi acordarea statutului de limbă oficială limbii ruse.
Nu am cum comenta aceste lucruri atâta timp cât nu este chestiunea dată legiferată, rămâne doar la nivel de discurs politic. Deci noi operăm doar cu chestiuni oficial aprobate de către organul competent și în caz dat de către Parlament.
După 5 septembrie, CEC-ul urmează să spună și rezultatul și va fi clar și ziua când va fi ales președintele?
Deci numirea unor alegeri, inclusiv a președintelui țării, este competența organului legislativ. Noi nu suntem în drept nici să anticipăm, nici să propunem anumite date ori anumite proceduri. Este cert că după acest referendum, Parlamentul urmează să-și expui opinia asupra viitoarelor acțiuni. Fie că dizolvă Parlamentul și numește alegeri, ambele alegeri parlamentare și prezidențiale într-o zi le divizează în timp, deci sunt decizii care urmează să fie adoptate de către organul legislativ. Nu avem aici niciun fel de tangență. Doar vom executa hotărârile Parlamentului care vor fi adoptate în vederea organizării activităților electorale.
Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, a răspuns întrebărilor Europei Libere. Europa Liberă a căutat să afle și opinia oamenilor întâlniți ocazional în stradă, propunându-le să răspundă la o singură întrebare, dacă vor participa sau nu la referendumul care va avea loc pe 5 septembrie.
Oamenii de rând au ales Parlamentul, respectiv Parlamentul trebuie să lucreze. Dacă nu, atunci dizolvăm și Parlamentul și președinția și facem toată ziua referendumuri.
Trebuie să ieșim la referendum, să scotărim o dată în țara asta, unde încotro mergem.
Не знаю, в таком возрасте трудно говорить. Молодежь пойдет, пусть будет, как будет.
На чей в 7 септембре? Скузаться.
Референдум? Когда будет? Не знаю, я еще подумаю, надо посоветоваться.
Чинститы политика, мне интересно, за что-то. Делок.
Пиекария садичи, да ком дурешти.
Сигур кого мерджи? Да, у самерка.
La noi nu s-a format o asemenea cultură ca oamenii să dorească să meargă, dar asta ține și de atitudinea statului față de oameni, câtă măsură au oamenii încredere în stat, deci ca să meargă să susțină o inițiativă sau alta lansată de politicieni. Dar în linii mari, cred că acest referendum este una dintre puținele posibilități oferite alegătorului ca să participe direct în administrarea treburilor unui stat.
Da, sigur că o să merg. Și aș dori toată lumea să participe, să hotărească soarta țării.
Atunci când se pune întrebări importante pentru Republica Moldova, care nu țin de politică, nu se face referendum. Dar cum este vorba de alegeri și realegeri, imediat se pune problema referendumului. De asta, cred că oamenii au pierdut încrederea în referendum.
E timpul de acum să avem și președinte și să fim o țară, dacă vrem într-adevăr să fie europeană.
Este o schimbare foarte mare pentru țară și este important să meargă toți, de la mic la mare, care au drept de vot.
Este ora 7:16 în partea a doua a emisiunii, ca de obicei, Iulian Ciocan și Alexandru Călinescu cu ofertele lor matinale. Revenim însă la știri, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, s-a declarat nemulțumit de felul cum sunt verificate vinurile care merg la export în Rusia și a spus că a înaintat primului ministru propuneri de redresare a situației. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul Economiei a mai spus că Rusia are condiții de import mai aspre decât alte țări, iar autoritățile moldovenești știau de multă vreme acest lucru. Judecătorii au dat ieri o nouă lovitură decisivă celor care voiau să facă referendum pe tema studierii obligatorii a ortodoxiei în școală. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul grupului de inițiativă, iar decizia este definitivă și irevocabilă. Cel mai înalt tribunal ONU urmează să ia astăzi o decizie dacă declararea independenței kosovarilor de Serbia în 2008 a fost legală. Curtea de Justiție ONU a fost sesizată în acest caz de Serbia. Verdictul ei va avea numai valoare de recomandare, dar experții spun că va avea implicații importante pentru toate țările care au regiuni separatiste. Fiul fostului președinte al României, Nicolae Ceaușescu, a spus ieri după exhumarea rămășițelor părinților săi că mormintele nu sunt goale, așa cum se zvonea. Valentin Ceaușescu, singurul dintre cei trei copii ai cuplului Ceaușescu aflat încă în viață, a cerut exhumarea și teste ADN pentru a verifica dacă părinții săi sunt într-adevăr îngropați în cimitirul bucureștean Ghencea Militar. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a promulgat legea celei mai profunde reforme a sectorului financiar american din ultimul secol. Ea introduce noi măsuri de protecție a consumatorului, controle mai stricte la marile bănci și reduce capacitatea companiilor de carduri de credit de a amăgi clienții. Anunțând ieri semnarea noii legi, președintele Obama a spus că plătitorii de impozite americani nu vor mai fi chemați de acum înainte să salveze vreo bancă, așa cum s-a întâmplat la începutul crizei financiare globale în urmă cu 2 ani. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina de internet la www.europalibera.org. 7:18, revista Presie acum cu Paul Hodorogea.
Ziarul de gardă scrie că după aproape 2 luni de la arestarea lui Ion Perju, polițistul învinuit de moartea lui Valeriu Boboc, dosarul acestuia a fost trimis în judecată. În timp ce Perju se declară nevinovat, avocatul victimei acuză procuratura că a realizat formal și aparent un scop al urmăririi penale. A creat o aparență de anchetă. Procuratura răspunde că se lucrează. Citiți continuarea în ziarul de gardă. Tot în ziarul de gardă aflați cum răspund politicienii la întrebarea ce rost mai are aflarea Republicii Moldova în CSI. Tot acolo găsiți și un interviu cu Serafim Mureșanu, liderul Alianței Moldova Noastră. Avem sărbătoare în tabăra comuniștilor și deprimare în rândul liberalilor, scrie politologul Denis Cenușă pentru portalul azi.md. De la bun început, decizia Curții Constituționale, care a anulat decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu cu privire la data de 28 iunie, ziua ocupației sovietice, a fost declarată politică. Denis Cenușă scrie că în preajma alegerilor anticipate ne putem aștepta la un război al monumentelor, după cunoscutul scenariu cu brazii de Crăciun, iar Mihai Ghimpu are toate șansele să devină un gen de lider spiritual al renașterii naționale, revigorată după seria de metamorfoze politice declanșate odată cu plecarea Partidului Comuniștilor în opoziție. MoneyGram International, o companie lider în transferul de bani, anunță că Poșta Moldovei și Poșta Națională a Kazahstanului acum oferă servicii în toate oficiile poștale. Potrivit Băncii Mondiale, Kazahstan și Moldova au primit împreună peste $1.5 miliarde remitențe în anul 2009. Iar agenția rusă de noutăți Regnum.ru, după ce informează despre declarațiile de ieri ale președintelui Ghimpu de la Geneva, adaugă că înainte de anul 1917, când, citez, Basarabia a fost ocupată de România, Basarabia nu a fost niciodată teritoriul al României, ci și-a început existența ca un stat independent prin decizia Congresului de la Berlin din 1878.
A fost Revista Presii cu Paul Hodorogea.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Din zona inundațiilor au început să vină niște știri care contrastează vizibil cu altruismul și civismul de care dau dovadă în aceste zile cetățenii țării. Va să zică, mai întâi ziarul Timpul a scris despre niște sinistrați zdraveni puternici cu fețe rumene care se tolăneau sub un gard și jucau cărți în timp ce niște ostași pirpirii ai armatei naționale cărau sleiți saci grei ca să întărească un dig. Întreba de ce nu cară și el saci, un sinistrat spătos a spus: da, ce avem noi cu asta? Asta e treaba statului. Apoi primarul satului Antonești, Cantemir, a declarat că în timp ce carabinierii întăresc din răsputeri digurile, alături sătenii stau indiferenți sau chiar pescuiesc nepăsători. Așadar, asta e treaba statului. Apele vin în satul lor de baștină, dau buzna în ogrezile lor, le dărâmă casele părintești și cu toate acestea, asta e treaba statului. De ce însă nu e și a lor? De unde vine acest pofighism temeinic? Sunt niște reminiscențe destul de răspândite încă a mentalității de sorginte sovietică, în opinia mea. Comportamentul irresponsabil al acestor sinistrați te duce cu gândul la era colectivismului festivist, care atrofia inițiativa și responsabilitatea personală. E și pofighismul provenit din aceeași era în care munca se făcea de mântuială. Așadar, sinistrații aceia mizează pe soldații pirpirii și pe statul care nu are încotro și trebuie să-i ajute. În același timp, aceia care și-au pierdut casele nu mai simt probabil nicio motivație să care saci grei, adică să apere casele altora. E celebrul principiu: după noi fie măcar și potopul. La ce bun să transpiri pentru gospodăriile altora dacă gospodăria ta nu mai este? S-o facă statul. Iar dacă printre omulenii indiferenți se numără și cei ale căror ogrezi încă nu au fost inundate, lucrurile rămân la fel de triste. Înseamnă că nici măcar riscul că propria ta casă poate fi distrusă nu te poate mobiliza să ajuți soldații. Asta mi se pare și mai grav. La toate acestea se adaugă reflexul avoți cac nebudi și incapacitatea de a percepe dezastrul nu doar ca pe un sfârșit, ci și ca pe un nou început ce necesită implicarea ta plenară. Acești sinistrați pofighiști sunt doar o mică parte a celor pe care acum statul și mulți cetățeni îi ajută. Ei, firește, trebuie ajutați. Sunt concetățenii noștri suferitori. Să nu ne facem mari iluzii însă în ceea ce privește transformarea lor morală. Dar nici să nu mai credem în puterea miraculoasă a binelui nu e cazul. Uneori binele face minuni și oamenii se transfigurează.
În jurnalul său de corespondent aflăm de la profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, încotro se îndreaptă viața politică românească.
Dacă e să ne luăm după ce se întâmplă în ultima vreme, suntem în plină derivă. Ar fi mai întâi bâlbâielile guvernanților. Măsuri precum tăierea pensiilor cu 15% care sunt anulate de Curtea Constituțională, creșterea TVA, modificarea legii Agenției Naționale de Integritate, care devine neputincioasă în lupta împotriva corupției, reducerea ale personalului bugetar, reduceri absolut necesare, dar aplicate uneori fără nicio noimă, și am semnalat doar lucrurile cele mai frapante. Dacă în sfera puterii e confuzie, nici cu opoziția nu stă mai bine. Partidul Social-Democrat gesticulează vehement, dar nu se angajează, liberalii se situează pe o poziție obstrucționistă, lipsită de perspectivă. Ca să fim drept, niciun partid, în afară de Partidul Democrat-Liberal, nu își asumă răspunderea pentru a pune în practică măsurile dure de austeritate de care România are absolută nevoie pentru a ieși din criză. Ce să mai zicem de parodia de congres extraordinar al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat? Acest partid istoric, partidului Maniu și Coposu, are acum în frunte un traseist politic notoriu pe nume Aurelian Pavelescu. Pavelescu este extrem de volubil, prestând des și la televiziunea Hazna OTV, condusă de Dan Diaconescu. Care Diaconescu, scuzați cacofonia, era intenționată, a fost invitat la congres și a ținut o cuvântare delirantă, după care fruntașii partidului l-au felicitat și au strâns cu căldură mâna. Putem afirma fără ezitare că, aflat de mult în moarte clinică, PNSCD și-a dat obștescul sfârșit. Lumea lui Caragiale e una simpatică prin comparație cu această mascaradă sinistră. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Presa internațională scrie că unul dintre misteriile Revoluției Române din decembrie 1989 este pe cale să se limpezească. Ieri, medicii legiști au luat probe din rămășițele pământești ale soților Ceaușescu, urmând să stabilească dacă chiar ei sunt cei înmormântați într-o groapă din cimitirul Ghencea Militar. Detalii are Mircea Țicudean.
Cererea de exhumare a fost făcută de mai mulți ani de singurul dintre copiii cuplului Ceaușescu aflat încă în viață, Valentin, care are 62 de ani, și de ginerele fostului dictator, soțul Zoiei Ceaușescu, decedat în 2006 de cancer. Cei doi voiau să știe cu siguranță că în mormântul din cimitirul bucureștean Ghencea Militar se află Nicolae Ceaușescu și soția lui, despre al căror adevărat loc de veci au circulat în România nenumărate zvonuri. Testele ADN vor dura probabil câteva săptămâni sau chiar luni, dar judecând după declarațiile făcute ieri de cei doi urmași ai familiei Ceaușescu, zvonurile erau false. Valentin Ceaușescu a spus presei doar că mormintele nu erau goale, așa cum susțineau unii, iar cumnatul lui, Mircea Oprean, a spus că rămășițele pe care le-a văzut în sicriile deschise ieri pentru două ore par să fie ale dictatorului și soției lui. Nicolae Ceaușescu a condus România comunistă din 1965, fiind executat împreună cu soția lui după un proces sumar în decembrie 1989, în zilele Revoluției Române. Agențiile de presă scriu că exhumarea cuplului prezidențial s-a făcut ieri dimineață în mare taină. Poliția a închis accesul în cimitir, iar cei care se aflau deja înăuntru la acea oră matinală au fost ținuți la distanță. Unul dintre ei, inginerul Ioan Mirichi, care tocmai vizita mormântul familiei sale, a declarat reporterului agenției Associated Press că a fost surprins de exhumare. Eu n-am crezut niciodată în zvonurile că n-ar fi îngropat aici, dar e dreptul familiei să ceară verificarea, a mai spus bucureșteanul. Diverse teorii vorbeau de răpirea rămășițelor lui Ceaușescu de către suporterii lui sau de înlocuirea cadavrelor cu ale unor revoluționari anonimi și așa mai departe. Primele declarații făcute de Valentin Ceaușescu și de Mircea Oprean, care au semnalat că aceste zvonuri sunt mai degrabă false, au fost salutate ieri de Gelu Voican Voiculescu, unul din conducătorii guvernului provizoriu înființat în România după căderea comunismului. Sper că acum vor înceta zvonurile și calomniile, a căror țintă am fost în ultimii 20 de ani, a spus Voican Voiculescu, citat de BBC. Associated Press scrie însă că, la peste două decenii de la Revoluția Română, multe întrebări nu și-au găsit răspunsul. În primul rând, nu se știe limpede cine a fost vinovat de moartea peste 1000 de persoane în zilele revoltei. Comuniștii de rangul al doilea, care au preluat puterea pe fondul haosului din țară, n-au avut niciun interes să prezinte adevărul, scrie Associated Press.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Emisiunile Europei Libere, comentarii, reportaje ale corespondenților noștri găsiți la orice oră pe internet la www.europalibera.org. Diseară nu ratați emisiunile Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la ora 21. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici, Radio Europa Liberă.